Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günnäli ulanmen ýogsun Annurwan. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5 sentýabrda döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisini geçirip ýene bir gezek yaramaz nowsanlyklaryň ýüze çykmagyna sebäp bolýan şertleri aradan aýyrmagy talap etdi we prokurorlar wezipä bellemek hemde boşatmak hakynda kararlara gol çekdi. Hususan 1-nji dereceli jurist Baýmurat Nurnazarow düzedüş edaralaryna kanunlaryň berja edilşini gödäkçilik goýunça ahal prokuror wezipesinden boşadyldy. Resmi düşünürse göre ol bu gödipeden ıhtiyarlık mühletinin tamamlananlığı sebeple boşadırlı. Bu havar Ahal velayetinin akı oğudan nefe türmesinde saklanlayan tutsuzların 30'dan uğrağına sol sahanlı vızdan yetirlerine öz karınlaşları bilen görüşmeye ruhsat verilmeğinin iki ay olay iyiyanına kavat geldi. Sol ruhatlı bu havar Türkmenistan'ın türmelerine saklanlayan tutsuzların sahanının bir neyaçesi köpölenliği. Neticede benlilerin esasan iyilerinin, maskalalarının getirilen adı önlerinin hasabına yaşamalı olayanı vardı sığıp çıkan mağlumatların iyiyanına kavat geldi. Türkmenistan geçen ýylyň maýynda korrupsiýaga garşy barlaşyksyz göreş ýaran etdi we dorlaryň gara bazar narhlarynyň barha ýokary galmagy bilen türme batylan adamlaryň sany has köpeldi diýip adatlygyň hökümetde aksesme haýdyar. Korrupsiýaga garşy göreş dinarlara ýady gülönçüler hereketi bilen baglanşykly diýilýänlere garşy açylan jenaýat işleri bilen hem utgaşdy. Netijede tutsuk sanının aşa köpölme ve azık yağdayının yaramallaşmağı düzedüş edaralarına çun ornaşan korrupsiyanın has güyüşlenmeğine alıp geldi deyip hükümete yakın çeşme havar veriyar. Bundan başka düzedüş edaralarına kanunlara gödökçülük ediyen prokuror ila tarafında belki de hükümetin öz adamlar tarafından basım ulu amnistiya olacakmış diyen görünürlerin yayradılayan vaktinde tazeleniyar. Odal şeýle gurrunlar maý aýyny öňde duran gadyr gyýjaty bilen baglylykda ýaýran bolsa, indi öňde duran garasyzlyk bayramy bilen baglylykda ýaýraýar. Bellemeli ýeri maý aýyny gülönçüler bilen baglanşykda ýaýranyp tutsak edilenleriň hem bir näçesi boşadyljakmyş diýen gurrun ýaýrady. Emma bu habar tasdik bolmady. Gepin gerdisine aydılsa, Berdimuhammedow özünün her bayramçılıkta güne geçmek planını ilkinci gedek 2007 yılın sentyabrında New York'daki Columbia Üniversitesi'nde Türkmen türmelerine tutsakların ikvalı arada verilen soruğa cevap veren aydıptı. Sonra Türkmen sahanı bayramçılıkların kendini hem nıgıtaptı. Emma yerli sinçiler Türkmen türmelerinin tutsuk yükünü Berdimuhammedow'un her bayramçılıkta geçiriyen amnistiyalarının da bayramçılıkların köp olmağının da yenledip bilmeyenliğini yurttaki işsizlik iktisadi krizis cümleştiğiçe tutsuklar problemasının hem çılsırmlaşyanlığını görürüm veriyarlar. Devlet Hopsuzluk Gengesinin Mecliyetinin devamını sağlık yağdayı sebeple deyilip daha soğuz velayetinin prokurorunun orun atarı Beyasim Muhammed Amanov hem vezipesinden osadırlı. Şol ruhatda Maru velayetinin vekili Wazir etrafının prokurori Ahal Recepov'un vezipesinden näme sebäpli boşadylanlygy anyklaşdyrylmaýar. Şeýlede mejlisde iktisat jinayatlara garşy göreş gurulunyň direktori Maksat Tudaýgulyhyň geçirilen seljermi işleriniň netijeleri barada hasabat berenligi aýdylýar, emma üst açylan ýa açylýan korrupsiýa işleri barada hiç bir detal aýdylmaýar.